Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija, klausītāji ir 9:01 minūte, otra dienā 19. decembrī, un, kā jau ierasts šajā laikā, ar tevi ētrās mēs priesteris Pēteris un laiks rīta katehēzei.
Adventa laiks Radio Marija Latvija ēterā. Vēro, kā aug jeses koks.
Šīs dienas katehēzes galvenais varonis, kuru tad arī iepazīsim un kurš mums palīdzēs gatavoties Ziemassvētkiem, Kristus dzimšanas svētkiem, ir pravietis Jeremijs. Tad aicinu tevi, klausītāji, atšķert pravieša Jeremija grāmatas pirmo un otro nodaļu.
Ieklausāmies Dieva vārdā.
Par mani nāca Kunga vārds, kas man sacīja. Pirms es tevi radīju mātes miesās, es tevi jau pazinu, un pirms tu piedzimi no mātes miesām, es tevi svētīju un tevi izredzēju par pravieti tautām. Tad es atbildēju, ak, Kungs, mans Dievs, redzi, es neprotu runāt, jo es esmu vēl jauns. Bet Kungs man sacīja, nesaki, es esmu jauns, jo tev jāiet visur, kur pēc tevi sūtīšu, un jārunā viss, ko es tev pavēlēšu. Nebīsties no viņiem, jo es esmu ar tevi un tevi pasargāšu, saka Kungs. Un tad Kungs izstiepa savu roku, aizskāra manu muti un sacīja, redzi, es lieku savus vārdus savā mutē. Es šodien tevi ieceļu pār tautām un pār ķēniņu valstīm, izplēst ar visām saknēm un izraut, sagraut un izpostīt, tad uzcelt un dēstīt. Tad arī lasīsim no otrās nodaļas. Klausieties Kunga vārdu, Jākaba nams un visas Izrēla nama ciltis. Tā saka Kungs, vai tad jūsu tēvi atrada kādu netaisnību, manī, ka tie atkrita no manis, sekoja beznozīmīgiem elkiem un kļuva tukši? Tie neprasīja, kur ir Kungs, kas mūs izveda no Ēģiptes zemes, kas mūs izvadīja tuksnesī cauri tukšai klajai, un naizu pārklātai zemei, cauri tumsai un sausumam, cauri zemei, kur nestaigā neviens ceļinieks un kur neviens arī nedzīvo. Kad es jūs ievedu auglīgajā zemē, lai jūs baudītu tās augļus un labumus, tad jūs ienācāt un padarījāt nešķīstu manu zemi, sagandējāt to un pārvērtāt manu īpašumu par riebuma pilnu vietu. Priesteri neprasīja, kur ir Kungs, bauslības sargi mani nepazina, tautas vadītāji atkrita no manis, pravieši sludināja Bāla vārdā un sekoja elkiem, kas taču nevar palīdzēt. Tādēļ es vēl iešu ar jums tiesā un ar jūsu bērnu bērniem, saka Kungs. Brauciet uz Kitejiešu krastiem un pārliecinieties, sūtiet uz Kedaru, izziniet sīki un pārbaudiet, vai tas jebkad ir noticis, ka kāda tauta būtu mainījusi savus dievus, un tie nav pat dievi, bet mana tauta ir pārmainījusi savu vareno dievu pret bezspēcīgiem elkiem. Šausminieties par to debesīs un drebiet un sastingstiet izbrīnās, saka Kungs, jo mana tauta ir atļāvusies divkārtēju grēku. Tie atstājuši mani dzīvā ūdens avotu un izrakuši savu akas, cauras akas, kas nepatur sevī ūdeni.
Adventa katehēze.
Tad šīs dienas mūsu Jēzus koka varonis ir pravietis Jeremijs. Vakar iepazinām pravieti Isaju, kas darbojās gan uz gandrīz 150 gadus agrāk par viņu. Tad šodien iepazīstam šo pravieti, kuru nu, raksturo tādas sāpes, ciešanas, tāda nolemtība, ja mēs arī uzlūkotu Siksta kapelas gleznojumu, tad nu, šis pravietis ir attēlots tāds izpūrušiem matiem, saķertu galvu, nodurtu skatienu, tā it kā viņš sev visapkārt redzētu vienīgas nelaimes. Un tā arī ir. Pravietis Jeremijs ir tādā ļoti traģiskā laikā dzīvojis Jūdejā, kad jau šī ziemeļu valsts ir pakļauta Asīrijai, par kuru mēs vakar runājām praviešu Isaija kontekstā, un arī šī dienvidu valsts ir zaudējusi savu uzticību Dievam, tā vairs, tai vairs nav tāds uzticīgs karalis, kā bija piemēram Hezekija, kurš tad, ja varbūt arī nebija tas veiksmīgākais politiķis, tad tomēr bija uzticīgs Dievam un vismaz atjaunoja šo Dieva kultu, tad pravieša Jeremija laikā tad tauta atkal pievēršās elku dieviem un redzēdama arī šo politisko situāciju drīzāk nu, paļaujās uz kaut kādu ārpolitiku un arī savā starpā šķeļās, ar ko taču ārpolitiku vajadzētu, ar kuru no spēkiem vajadzētu veidot šīs politiskās savienības, lai tad arī kaut kā nodrošinātu mieru savās robežās, un, protams, tad, nu, Dieva plāns šeit tiek atlikts otrajā vietā, un kaut arī mēs arī lasījām šajā pirmajā nodaļā, ka pravieša Jeremija, nu, šī vēsts ir tāda traģiska un nomācoša, tā tomēr ir arī nu, cerības pilna, tā nav, ka sludinot nu, šo nelaimi un šos traģiskos notikumus, ka Dievs aizmirst savu tautu, un ne par velti arī pats Jeremija vārds jau saka, ka tas burtisks tulkojums būtu Jahve paaugstina vai pagodina, ka viņš neaizmirst savu tautu, un tas arī ir tā vēsts, ko mēs vakar iepazinām pie pravieša Isaja, kurš arī tad aicināja uz atgriešanos un norādīja uz to, ka šis mazais pulciņš tomēr varēs piedzīvot Dievu uzticību un varēs piedzīvot atjaunošanu. Un līdzīgi kā Isajs, arī Jeremijs tiek aicināts tādā agrā jaunībā savos 20 ar kaut ko gados un vienīgi pretēji Isajam, kurš dzird, ka nav, kas iet sludināt Dievu vārdu pats, tā kā raujās un saka, ka Dievs sūti mani šeit, es esmu gatavs darboties, tad, kad Dievs vēršās pie Jeremija, Jeremijs saka, es neesmu gatavs, es neprotu runāt, es esmu vēl jauns. Tomēr Dievs viņu izvēlās sūtīt un dod viņam savus vārdus, viņa mutē, ko runāt. Un Jeremijs salīdzinājumā ar Isaju ir tāds kautrīgāks, jūtīgāks, emocionālāks savā raksturā, bet Dievs viņu aicina būt par stingru pili un nocietinātu pilsētu. To mēs lasām pirmās nodaļas 18. pantā. Šodien es tevi daru par stipru pili, par dzelzs balstu un par vara aizsargmūri pret visu šo zemi, pret Jūdas ķēniņiem, pret viņu augstākiem pārvaldniekiem, priesteriem pret visiem šīs zemes iedzīvotājiem. Un kad tie pret tevi arī saceltos, tie tevi nenomāks, jo es esmu ar tevi, lai tevi pasargātu, saka kungs. Tad redzam, ka Dievs aicina dažādus cilvēkus, un vienam viņš ieliek sirdī šo vēlmi kalpot un atlikt visu malā, lai ietu palīgā kunga druvā. Un ir arī tādi, kas to nevēlās darīt un kuri baidās to darīt, kuri ir kautrīgi, bet Dievs viņus tad pārliecina ar savu īpašu tādu aicinājumu, un šie cilvēki, es paklausījumus Dievam, tad ir gatavi to darīt. Es domāju, arī mēs katrs savā dzīvē arī dažādi piedzīvojam šo savu aicinājumu, ko Dievs mūs aicina. Kāds uzreiz jūt, ka viņš vēlas, dot savu dzīvi Dievam īpašā veidā, kalpojot Dievam konsekrēto dzīves statusā, vai arī kā ordinēts Dieva kalps, vai arī kāds varbūt uzreiz jūt sirdī pamudinājumu, ka viņš vēlas veidot ģimeni un steidzas un saka, Dievs, lūk, šeit es esmu un es esmu gatavs dibināt ģimeni. Citam akal ir savi kādi plāni un viņš nejūtās pārliecināts, ka viņš varētu kaut ko darīt, uz ko viņa Dievs aicina, un tad Dievam ir vajadzīgs arī laiks, lai šo cilvēku pārunā, tas ir normāli, tātad, ka mums ir dažādi šie raksturi, mēs redzam, ka Jeremijs ir kautrīgāks, viņš tā kā Dievam saka, es nezinu, vai es varētu, un es esmu jauns. Jā, Isais ir impulsīvs, tāds straujš, un viņš saka, nē, sūti mani, es esmu gatavs. Kādreiz atkal ir otrādāk, arī mēs varam sastapt piemērus, kad ir kādi varoņi, kas saka, jā, es tagad steigšos, darīšu. Dievs saka, nē, pagaidi, tagad nē, tagad tev es sūtīšu kādu citu. Jā, un īpaši to mēs redzam pie patriarhiem, kad Dievs ir izvēlējis kādu vienu, un varbūt kāds cits, piemēram, Jēkabs ar Esavu. Jā, tad arī Dievs izvēla Jēkabu, nevis Esavu, un kaut arī varbūt tēvs un Izāks un Esavs tur gribētu viņam dot šo svētību. Tomēr notiek pēc Dieva plāna, ka Jēkabs ir tas, kurš turpina šo misiju. Kadreiz tātad Dievs arī šo straujos, viņš arī ir, viņš tā kā aptur, saka, ka nē, tā to misiju pildīs kāds cits. Tātad mēs arī varam pārdomāt, tā kunga klātbūtne šodien, kāds ir bijis mans aicinājums un kāda ir bijusi tā mana situācija, vai es esmu no tiem kā Isais, kurš steidzas pretī Dievam, vai arī varbūt kā Mozus vai kā Jeremijs, kurš tā kā sākumā Dievam saka, ka nē, varbūt, ka ir kāds labāks. Bet tomēr viņi visi pieņem šo savu aicinājumu, pat ja arī šī misija ir nepatīkama tāda, kāda tā bija Jeremijam, viņam galīgi gan šī politiskā situācija, kurā viņš bija tāda absolūti nērta, gan arī tā viņa vēsts bija absolūti nekomfortabla nedz viņam, nedz citiem. 20. nodaļas 8. pantā viņš saka, kad vien es runāju, man jāizsaucas un jākliedz netaisnība un varmācība. Kunga vārds man sagādājas tikai apsmieklu un negodu katru dienu. Ja, ka viņam, mēs arī vēlāk redzēsim, ir jāsludina tādas nepopulāras lietas, ko tauta nesaprot un kuru dēļ viņa uzskata pat par tautas nodevēju un ģimene viņa no viņa novēršās. Tā kā neskatoties uz to, ka viņš nejutās pārliecināts, tomēr saņēmis no Dieva šo apstiprinājumu, ka tā ir viņa misija, viņa uzdevums, viņš arī to iet un dara, pat ja tas viņam rāda arī kādas nērtības. Laiks dziesmai, un pēc tās tad arī turpināsim, kas tad bija šī situācija, kurā pravietim Jeremijam bija jādarbojas.
Slāvās, lai kungs mūsu Dievam,
lai ir slāvās es to,
kungs, kas sūtā viņēdī,
slāvās es
to, un kungs līdz manu slīd,
lai ir slāvās es kungs, lai ir slāvās es kungs,
kad būs to,
lai ir slāvās es kungs,
kas uz to,
lai ir slāvās es kungs,
Radio Marija Latvija.
Ja Radio Marija Latvija ēterā turpinam rīta katehēzes šodien, tad adventa laikā iepazīstam pravieti Jeremiju, kurš arī ir kā viens no tādiem Kristus priekšvēstnešiem, kurš bija aicināts nākt pie tautas ar tādu ļoti nepopulāru vēsti, un viņš arī nebija savā misijā līdz galam saprasts, un arī līdzīgi kā Kristus viņam nācās teikt tādas lietas, kas tautai nepatika un par ko viņam arī nācās samaksāt. Tātad mēs jau minējām jau iepriekš arī, gan kad runājām par karali Hezekiju, gan arī pravieti Isaju. Šī politiskā situācija ir tāda ļoti sarežģīta, un arī pravietis Jeremijs darbojās šajā politiskajā, politiski grūtajā situācijā, un var teikt, ka viņš ir tā kā starp diviem tādiem konfliktiem iespiests. Viens konflikts ir ārējs, un tā ir tā politiskā situācija, kad ir šīs divas valstis, šī sašķeltā jūdu tauta, 10 ciltis, 10 jēkamba, var teikt, bērni ziemeļos, un divas šīs izredzētās tautas ciltis dienvidos, un jau ap 720. Gadu šī ziemeļu valsts, tad Izraēlas valsts, bija pakļauta Asīrijai, un tagad tas arī mazliet kļūdījos pirms tam, kādus 80 gadus vēlāk, tad arī šai dienvidu tautai draud arī tāda pakļaušana, un tā ir iespiestas ar divām tādām tautām, tātad ziemeļos šī Babilonas impērija un dienvidos Ēģipte, un tauta arī, šī jūda tauta ir sašķelta, šī dienvidu cilts ir sašķelta vēl uz pusēm, jo tauta nevar vienoties par to, ar ko tad slēgt alianci, un vai to ārpolitiku vairāk attīstīt kā uz ziemeļiem ar Babilonu, vai tomēr vairāk draudzēties ar dienvidiem, ar Ēģipti, un Jeremijs, viņš no Dieva saņem tādu aicinājumu piedāvāt politisku neutralitāti un vairāk tad domāt par reliģisko atdzimšanu, jo tajā pašā laikā viņš ir spiests arī sludināt tempļa bojāeju, jo tempļa rituāli ir kļuvuši formāli. Piemēram, 7. Nodaļā mēs lasām, ka nostājies kunga nama vārtos un sludini skaļā balsī, klausieties kunga vārdu visi no Jūda, kas jūs ieiet pa šiem vārtiem pielūgt kungu. Saka, kungs Sabaots Izraela, Dievs, dariet taisnu savus ceļus un savus darbus, tad es jums ļaušu dzīvot šī vietā. Nepaļaujieties uz viltus vārdiem, kad jums saka, tas ir kunga nams, kunga nams, kunga nams. Jo tikai tad, ja jūs nopietni labosiet savus dzīves ceļus, savus darbus un visu savu rīcību, bet nesaskaņa gadījumos izturēsieties pēc taisnības cits pret citu, kad jūs neapbēdināsiet svešinieku pāreni un atrājetni un neizliesiet nenoziedzīgas asinis šī vietā un nekalposiet citiem dieviem sev pašiem par postu, tad es ļaušu jums dzīvot šajā vietā, šajā zemē, ko es devu jūsu tēviem uz mūžīgiem laikiem. Tātad viņš arī redzam, ka šī reliģiskā atgriešanās un ir saistīta arī ar šo sociālo taisnīgumu. Vakar runājām, ka pravieši Isaija pamata aicinājums bija aicinājums uz svētumu, un redzējām, ka ļoti cieši šis aicinājums uz svētumu bija saistīts ar aicinājumu uz sociālu taisnīgumu. Un arī Jeremijs mēs redzam, ka turpina šo arī vēsti. Ja tu gribi patiesi atgriezties un gribi kalpot savam Dievam, tad šī atgriešanās ir saistīta arī ar sociālu taisnību, ka tautā netiek apspiests bārenis, svešinieks var brīvi dzīvot zemē, un tas arī attiecās uz katru no mums, kā mēs tad ejam savu šo svētuma ceļu, vai mēs arī tad iestājamies par nu, tādu taisnību, vai varbūt mums ir vienaldzīgas citu cilvēku rūpes tik ilgi, kamēr tās mūs neskar. Un tikko kā mūs pašus tās skar, tad mēs, nu jā, tad mēs sakam, ka lūk, mēs aktīvi par kaut ko iestājamies. Un Jeremijs, viņš tātad sludina šīs nērtās lietas, gan tempļa nopostīšanu, kura patiesībā nu, cilvēkiem šis tempļa kults ir kļuvis par formalitāti, viņi tāpat tās pielūdz arī citus dievus, un pirmā nodaļā mēs, ne vai otrā nodaļā mēs lasījām, kā tas tā var būt, ka citas tautas, pat kuru dievi nav īsti, nenovēršās no saviem dieviem un nemaina tos, bet jūs, kam, kuru dievs varenais dzīvais dievs ir izvedis no Eģiptes zemes, jūs viņu ātri vien nomainat pret citiem neīstiem dieviem. Un tad arī daudz citas lietas par tām visām, tad tauta pravieti Jeremiju no apcietina un uzskata par tautas nodevēju, un pat viņa ģimene novēršās no viņa. Un tomēr arī tad tas, ko viņš ir sludinājis, arī izpildās, un Babilonas impērija ieņem tautu, ieņem šo valsti, ieņem Jeruzalemi, to noposta un izved tautu, runā, ka esot deportēti kādi 30 tūkstoši jūdi. Un tā esot bijusi tāda Babilonas taktika, tāda īpaša politika, lai izvairītos no patriotismu, tad viņi šīs tautas izveda no viņu zemēm, aizveda apstrādāt zemi citur un savukārt tad iekarotajā zemē ieveda citus cilvēkus, lai tad šī nu, zemes apstrādāšana nebūtu saistīta ar kādām patriotiskām jūtām par savu zemi, ka lūk šī ir mūsu zeme, ko mēs paši apstrādājam. Un jā, tad arī šis liktenis piemeklē jūdu valsti. Un tad tas ir tas ārējais konflikts, tad šīs attiecības ar ārpolitiku un arī pravietis Jeremijs, kurš ir nolikts starp šiem diviem dzirnakmeņiem, no vienas puses viņš mīl savu tautu un mīl savu ģimeni, no otras puses šis iekšējais konflikts, ka viņam nākas šo mīlestību pret tautu, nu, dažreiz palikt otrā plānā, lai palikt uzticīgs Dievam, kurš arī nusludina vai paredz tādu nērtu lietu, kā arī tautas izvešanu gūstā. Bet tad par šo iekšējo konfliktu parunāsim pēc dziesmas. Tā kā pravietis Jeremijs aicināja uz atgriešanos un uz vienīgā dieva pielūkšanu templī, kas bija arī saistīta ar sociālu taisnīgumu, tad nākamā dziesma atbilstoši šim motīvam.
Tu augstu esi mani cēlis, tu mani dziedināji, es augsti teikšu tevi, kungs, es augsti teikšu tevi, kungs, tu glābi manu dvēseli, tu uzturēji mani dzīvu, es augsti teikšu tevi, kungs, es augsti teikšu tevi, kungs. Es augstu teikšu tevi, kungs.
Adventa katehēze.
Šodien Adventa katehēzē iepazīstam pravieti Jeremiju, cilvēku, kura misija ir bijusi pagalam nērta. Runājām tad par šo ārējo konfliktu, kurā viņš atradās, tātad tauta iespiesta starp diviem lieliem spēkiem, Babilonu un Ēģipti, un tad arī šī tautas neusticība Dievam, ka tautas politiskās gaitas ir kļuvušas svarīgākas par kalpošanu Dievam, un ieklausīšanos arī Dieva balsī, un līdz ar to arī tad politiskās situācijas novērtēšana un risināšana ir kļuvusi arī svarīgāka par sociālu jautājumu risināšanu, gan arī cilvēki ir palikuši otrā plānā, un tās visas lietas arī pravietim Jeremijam ir bijušas jāsludina, ka novedīs pie tautas iznīcības, par ko tauta viņam arī īpaši neklausīja un uzskatīja viņu par nodevēju, ka viņš, viņam, piemēram, bija arī tāda nērta misija, ka kara laikā viņam bija jāsludina tāds nepopulārs aicinājums pārtraukt karu, par ko viņš arī tika ieslodzīts un par ko viņu, pat viņa ģimene no viņa novērsās. Tas tad bija šis ārējais konflikts, iekšējais konflikts, tad kā es arī iepriekš pieminēju, tad ir šī te Jeremija, tādas šīs duālās izjūtas, ka no vienas puses viņš ir savas tautas patriots un viņš mīl savu zemi, mīl savu tautu, tomēr viņš ir spiest šo mīlestību pret savu tautu upurēt uzticībai Dievam. Un kādā brīdī šīs ambas puses konfliktē, un tad, kad tava tauta no tevis paša novēršās un tu gribētu tomēr būt uzticīgs savai tautai, tu nevari iet vienmēr vienā ritmā ar savu tautu, ja viņi ir novērsušies no Dieva. Un tā ir tā traģēdija, ko arī daudzi no mums piedzīvo, piemēram, tie, kas ir kristījušies vai sākuši sekot Dievam, bet, piemēram, ģimene ir neticīga. Es domāju, šie cilvēki īpaši izjūt šo praviešu Jeremiju tādu iekšējo konfliktu, ka tu vēlētos būt uzticīgs savai ģimenei, tu arī esi uzticīgs savai ģimenei, bet tajā brīdī, kad ģimene tev liek, piemēram, izvēlēties starp viņiem un Dievu, tu esi spiests izvēlēties, protams, Dievu, kur šīs lietas var arī, protams, apvienot, jo mēs redzam, ka pravietis Jeremijs to visu dara aiz mīlestības pret tautu, kuru arī mīl Dievs. Un Dievs viņu sūta pie šīs tautas, tāpēc, ka Dievs to dara aiz mīlestības pret šo tautu. Bet ir šīs konflikta situācijas, kur kādreiz tauta iet pret Dieva gribu, un mēs nevaram iet kopā ar viņiem, pat lai cik ļoti mēs šos cilvēkus mīlētu. Bet mēs nepārstājam viņus mīlēt, pat ja arī kādreiz mēs nostājamies pret viņiem, tāpēc, ka mēs nevaram tolerēt kaut kādu ļaunumu, piemēram, kaut kādas sociālas netaisnības vai novēršanos no Dieva, tomēr es varu palikt uzticīgs savai tautai, pat ja tauta to nenovērtē vai pat ja mana ģimene no manis atsakās. Un arī pravietis Jeremijs kādā brīdī jūtās līdzīgi, kā pēc tam arī šī raksturvieta tiek citēta par Jēzu. Es biju kā nevainīgs jērs, ko vedu kaušanai, un nezināju, ka viņi pērina pret mani ļaunus nodomus. Iznīcināsim šo koku ar tā augļiem un izdeldēsim to no dzīvo zemes, ka nepiemin vairs tā vārdu. Un Jā, tad arī šeit mēs redzam praviešu Jeremija misiju, līdzīgi kā Jēzus misija arī līdz galam nesaprasts, nevienmēr ērts, un arī nu, par savu misiju ir arī spiests nest upuri un ciest. Un Jeremijs tad paliek uzticīgs tajai savai misijai un aicina uz grēku nožēlu, norāda uz to, ka šī visa situācija, kurā tauta atrodas, ir pati vainīga pie šīs soda, ka tā situācija ir kā tāds sods par tiem viņu darbiem, par novēršanos no Dieva, ka lūk, jūs redzat sekas, ko nozīmē tas, ja mēs novēršamies no Dieva. Un viņš aicina arī uz atgriešanos, gan piemēram, sestā nodaļā mēs varam lasīt, tā saka, kungs uzlūkojiet dzīves gaitas ceļus un izpētiet, kurš ir senlaikos bijis tas labais svētības un laimes ceļš, tad staigājiet pa to, un jūs atradīsiet mieru savai dvēselē. Bet ja atbildēja, mēs negribam pa to staigāt. Vai piemēram, 13. Nodaļā lasam par to, ka arī tautas priekšā tiek nolikta izvēle, tad ko jūs vēlaties, vai jūs vēlaties atgriezties no saviem grēkiem, mainīt savus ceļus, vai arī nē. Un redzam arī to, ka kaut arī Jeremijs sludina nu, šo tautas traģisko likteni, kas ir viņu grēku sekas, novēršanās no Dieva sekas, viņš arī reizē aizlūdz par tautu. Piemēram, 14. Nodaļā lasam, kad mūsu grēki mūs apsūdz, kungs žēlo mūs sava vārda dēļ, jo daudz ir mūsu pārkāpumu, ar ko mēs pret tevi esam apgrēkojušies. Ak, Izraela cerība glābējas bēdu laikā, kādēļ tu gribi būt kā svešinieks šinī zemē un kā ceļinieks, kas paliek tikai pa nakti? Ka līdzīgi arī kā Mozus, būdams nu, tomēr tā tautas autoritāte, viņš ne tikai nu, tā kā distancējās no tautas un sludina to, ka lūk jūsu grēku sekas, jums viss būs slikti, ja, ka viņš tomēr arī aizlūdz par tautu. Un es domāju, ka tas arī ir tas, ko pāvests Francisks šodien mudina baznīcu, ir tas, ka viņš, piemēram, Amoris Leticija kontekstā, viņš saka, ka mūsu tātad šie aizrādījumi un šis likums, ko mēs cilvēkiem piendāvājam, nedrīkst būt kā tādi akmeņi, ar ko mēs viņus nomētājam. Bet, ka mēs viņiem palīdzam, tad arī uz šiem ideāliem tiekties. Tad viņš saka, mēs pavadam šos cilvēkus, un mēs redzam arī Jeremijs, viņš nestāv kaut kur kā nu, no malas un netiesā tautu, o, jūs esat nepareizi rīkojušies un lūk par jūsu grēkiem, jūs saņemsiet sodu, bet viņš joprojām pilnībā sevi identificē ar tautu, viņš saka, Dievs, viņš saka šo mēs, ja Dievs, tad mēs esam grēkojuši un nāc mums palīgā apžēlojies par mums, žēlo mūs, un es domāju, ka tas arī ir tāds viens piemērs, ko mēs varam ņemt no pravieša Jeremija, īpaši tie, kas nu, aktīvi darbojamies baznīcā, kādos alfa kursos vai, nezinu, sadarinātos gatavojam laulībām vai katehēti vai vienalga. Ja, ka, vai pat ja mēs vienkārši redzam, kas grēko, mēs nevaram tā no malas stāvēt un mest šo Dievu vārdu šiem cilvēkiem kā tādus akmeņus. Pat ja tas ir nērts, jā, mums tas ir jāpasaka tiem cilvēkiem, ka lūk tava grēka sekas, bet tajā pašā laikā mēs ejam ar šo cilvēku kopā un palīdzam, tad kopā viņam iziet nu, no tās situācijas, kurā viņš atrodas, nevis stāvam bedres malā un tiesājam, bet drīzāk iekāpjam pie viņa tur arī līdzās, lai palīdzētu tad viņam izkāpt ārā. Protams, nenozumē, ka mums pašiem tagad ir jāgrēkojām, bet mēs varam identificēties joprojām ar šo cilvēku un būt kopā ar viņu un arī iestāties par viņu Dieva priekšā. Tas, ko dara pravietis Jeremijs. Un interesanti ir arī pravieša Jeremija misija, ko viņš izsaka ne tikai ar vārdiem, bet arī ar tādiem žestiem. Un viņš ir pirmais svētajā vēsturē, kurš savu misiju izsaka arī ar celibātu aicinājumu. Un par to mēs lasam 16. Nodaļā. Atkal pār mani nāca kunga vārds. Neņem sev sievu, lai tev nav ne dēlu, ne meitu šajā vietā, jo tā saka kungs par tiem dēliem un tām meitām, kas piedzims šinī vietā, un par tām mātēm, kas tos dzemdēs, un par tiem tēviem, kas tos dzemdinās šinī zemē. Tie mirs ar nāvīgām un ciešanu pilnām kaitēm, un tos neapraudās un neapglabās, tiem būs par mēsliem klajam laukam. Zobens un bats tos aprīs, un viņu miesas būs par barību putniem apakš debesis un zvēriem laukā. Tātad Jeremijs redz to, ka nu, viņš ar savu to dzīvesveidu parāda, kas sagaida tautu, ja viņa tā turpinās, ka nebūs jēgas precēties un laist bērnus pasaulē, ja viņi tāpat tūdaļ mirs vai nu no zobena kara laikā, vai arī viņus izsūtīs trimdā, un mēs nezinām, kāds liktenis viņus sagaida. Tātad arī pravieša paša dzīve kalpo kā tāds simbols tai viņa vēstī. Un tomēr, kaut arī šī vēsts ir ārkārtīgi traģiska un drūma, pravietis Jeremijs, tāds nolemtības pravietis, ja tā var teikt, kura 40 pravietošanas gadi arī beidzās ar nomētāšanu ar akmeņiem, tad tomēr viņš arī nes cerību, bet par cerību parunāsim pēc dziesmas sirds tevi pazīst.
Yeah. Radio Marija Latvija.
Radio Marija Latvija ēterā šodien Jēzus koka katehēze un šodien iepazīstam pravieti Jeremiju, kurš bija tāds drūmas vēsts nesējs un spiests tādu sludināt nērtu vēsti cilvēkiem, bet nu, viņš palika uzticīgs Dievam, arī pat ja šī vēsts bija tāda nērta un neparocīga viņa paša liktenim, tad tomēr ir arī cerība. Un ne par velti es izvēlējos šo dziesmu, kurā ir vārdi sirds tevi pazīst, jo praviešu Jeremija grāmatā viena no populārākajām zināmākajām vietām ir 31. Nodaļas, 31. Līdz 33. Pants, redzi nāks dienas, saka kungs, kad es slēgšu jaunu derību ar Izraela namu un ar Jūdas namu. Ne tādu derību, kādu es citkārt slēdzu ar jūsu tēviem, kad es tos ņēmu pie rokas un izvedu no Ēģiptes zemes. Šo derību tie ir pārkāpuši, kaut gan man bija noteikšana pār tiem, tā saka kungs. Nē, šāda būs derība, ko es slēgšu ar Izraela namu pēc šīm dienām, saka kungs. Es iedēstīšu savu bauslību viņos pašos, es to rakstīšu viņu sirdīs, un es būšu viņu dievs, un tiem būs mana tauta. Tad ir jauna cerība, un cerība uz to, ka mēs arī saņemsim šīs jaunās sirdis, kas pazīst Dievu, kas nav nocietinātas pret viņa vēsti. Un 24. Nodaļā Dievs saka, es tiem piešķiršu gribu mani atzīt, ka es esmu kungs un tiem būs mana tauta, un es būšu viņu Dievs, jo tie atgrīziesies pie manis no visas savas sirds. Tad šis sirds atgriešanās, un tas apsolījums ir tāds, ka Dievs ļaus atkal piedzīvot šo uzticību viņam, ļaus piedzīvot arī tos augļus, ko nes uzticību viņam atkal mieru un drošību, un ka Dievs viņš paliek uzticīgs savai derībai. Pat ja arī viņš pārmāca, pat ja viņš arī ļauj piedzīvot šo iznīcību, kā mēs arī lasījām pirmā nodaļā, ka tu sludināsi tad izplēst ar visām saknēm un izraut, sagraut un izpostīt, tad uzcelt un dēstīt, ka tomēr Dievs viņš nepamet pavisam un viņš vienmēr saglabā šo iespēju atgriezties katram no mums. Arī pravietim Isajam bija šis apsolījums, ka šie daži uzticīgie tie palicēji, ka tie varēs atgriezties mājās un piedzīvot jaunus laikus un to mēs arī varam redzēt, ka tas ir izpildījies baznīcā. Baznīca, kas ir Kristus līgava un kas ir uzticīga viņam, un ka tad arī mēs varam būt šīs baznīcas locekļi. Tas, ko mēs varam ņemt no pravieša Jeremija, lai arī cik viņš traģisks nebūtu un kāda arī nolemtība viņš nebūtu sludinājis, tomēr pāri visam pastāv šī cerība uz atgriešanos un ka arī tad uzsvars uz šo sirdi, ka Dievs ir ar, var teikt, cilvēka sirdi, ka mēs viņu varam iepazīt. Viņš ir personīgs Dievs tāds, kurš veido personīgas attiecības ar mums un ka tas notiek šajā sirds līmenī, ka mēs varam no sirds pieķerties viņam, ka mēs esam arī aicināti no sirds atgriezties pie viņu un būt ar šo miesas sirdi, ar šo sirdi, kurā ir ierakstīts Dieva likums. Un mēs nevaram to pašu saviem spēkiem, bet to noteikti var Dievs, un viņš var pārveidot mūsu sirdis, un viņš ir tas, kurš var ielikt mūsos savu likumu, savu šo gribu pēc viņa. Un arī mēs jūtam savā sirdī kādas lietas, kas saceļās pret Dievu, kas ir pretrunā ar viņu. Mēs tomēr varam lūgt Dievam šo žēlstību, ka Dievs lūdzu ieliec manā sirdī šo vēlmi tevi mīlēt, ar prieku pieņemt tavu vārdu, to pārdomāt un tam arī no sirds sekot un veidot personīgas attiecības ar tevi. Bet tagad tad šo katehēzi noslēgsim ar impulsu, kā tas ir ierasts, un to mums jau ir sagatavojis arī Māris.
Advents Radio Marija ēterā. Vēro, kā aug Jeses koks. Impuls.
Jā, tad laiks impulsam un prieks arī redzēt atkal Māri studijā, dzirdēt viņa balsi. Labrīt, Māri.
Labrīt, priesteri Pēteri, labrīt, klausītāji.
Jā, un Māri, tu mums tad esi sagatavojis šodien kādu simbolu un arī kādas pārdomas par šo simbolu. Kas tad varētu būt šīs dienas simbols?
Šodien Jeses koku papildina asaras simbols. Jeremija grāmatas 8. Nodaļā 23. Pantā mēs lasām, kaut mana galva par ūdeni taptu un manas acis par asaru avotu. Es raudātu dienu un nakti par manas tautu meitas kritušajiem. Nevelti pravieti Jeremiju reizēm sauc par raudošo vai par asaru pravieti, jo
viņam pat ir grāmata nosauta par raudu dziesmu.
Arī raudu dziesma, un patiešām mēs redzam, lasot Jeremija dzīves stāstu, arī viņa šo pravietojumu grāmatu, cik daudz iemeslu dažādām sērām un bēdām viņš sludina nepopulāru vēsti, un tā nav tā vēsts, kas tagad, ja tajā laikā būtu kādi žurnāli, kas nodrošinātu viņam vietu uz žurnālu vākiem, kā populāra personība, viņš noteikti netiktu aicināts uz kādiem sarunu šoviem televīzijā.
Viņš varbūt antipopulāro personu.
Varbūt antipopulāro. Un galu galā arī šī viņa sludināšana un uzticība Dieva misijai izraisa nevis priecīgu pozitīvu popularitāti, bet opozīciju. Līdz pat tam, ka viņš tiek vajāts, viņš piedzīvo arī apcietinājumu, un tas nav kāds labi izremontēts cietums, kurā ir internets un laba gulta, bet tā ir kāda netīra, riebīga cisterna, kurā viņam ir jāpavada laiks. Un pat no tiem cilvēkiem, no kuriem it kā būtu jāsaņem kāds atbalsts, kāda līdzjūtība, proti pat viņa tuvinieki nostājas pret viņu, un Jeremiju nesaprot, tāpēc šodien Jeses koku papildina arī asaras simbols, kā atgādinājums arī, ka cilvēka dzīvē šis ciešanu elements vairāk vai mazāk vienmēr ir klātesošs. Šodien jautājums, par ko raudi tu, klausītāji? Kas ir tavu sāpju avots, varbūt pat šodien? Pamēģini Dieva priekšā to saprast, ieklausīties un uzdrošinies arī par to parunāt ar Dievu. Ja iespējams, varbūt šodien, kad tev būs privātais lūkšanas laiks, vai varbūt šonedēļ, kad mēs gaidām Kristus dzimšanas svētkus, varbūt, ka ideāla vieta būtu kaut kur adorācijas kapellā, ja, protams, tev ir iespēja tur nokļūt. Varbūt dievnams, bet nenoteikti, varbūt vienkārši tavā istabā, savā privātajā lūkšanu laikā, darīt to, par ko mēs lasām 62. psalmā 9. pantā, izlejiet viņa priekšā savas sirdis. Nebaidīties izliet sirdis, mēs reizēm domājam, ka Dievs tāpat jau zina manas bēdas un problēmas, un ko tur daudz runāt, bet pamēģini parunāt. Parunāt par tām lietām, kas tev šobrīd šķiet vissāpīgākās, vissmagākās, un tādējādi tuvojies Dievam, par kuru 56. psalmā 9. pantā ir rakstīts, ka viņš ir saskaitījis visas tavas asaras. un zini, ka Jēzus ir klāt tavās ciešanās. Mēs vēstulē ebrejiem lasām, ka Jēzus ir arī pārbaudīts visā atskaitot grēku. Viņš zina, kā tu jūties, un arī Ģecemanas dārzā mēs zinām, ka viņš arī lēja karstas asaras, tās ritēja pār viņa vaigu, kā mēs to pārdomājam arī rožkroņa sāpīgās daļas pirmajā noslēpumā. Tātad Jēzus saprot tevi, tāpēc nebaidies šajās dienās izliet Dieva priekšā savu sirdi un parunāt arī par tām lietām, kuras ir sāpīgas.
Paldies, Māri, un tad klausītāji ceru, ka tev šī arī katehēze un šis pravietis palīdzēs tuvoties Kristum un padara šo adventu tādu jēgpilnāku un palīdz šajā gaidīšanas laikā.
Vēro, kā aug Jesses koks kopā ar Radio Marija Latvija.